โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะพบกันทุกศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2562ดิฉันสุนิสาอินทพิงผู้ดำเนินรายการทำหน้าที่แทนคุณธีรภาพเพ็งจันทร์วันนี้1วันนะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางวิทยากรค่ะดร.สแกวันอุ่นใจจีนนะคะจากหน่วยวิจัยโภชนาการศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็พูดถึงในเรื่องของโครงการที่ว่านี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาโปรแกรมแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพร้อมรับประทานที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยนะคะที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะ
คือโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ City University ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเราอะค่ะเราดำเนินการด้านอาหารแล้วก็โภชนาการมาอย่างต่อเนื่องแล้วในความรู้ของเราเนี่ยเราเคยทำการสำรวจแล้วพบว่าบุคลากรแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนค่อนข้างมากเนื่องจากอาจจะด้วยเราไม่มีทางเลือกมากนะอาจจะต้องกินอาหารในโรงอาหารหรือกินอาหารที่ใกล้ที่เราอยู่เนี่ยนะคะทีนี้นอกจากนี้ก็ยังจะขาดการดูแลเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที
่
บอกคือเราไม่รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างมันก็จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพหลายๆอย่างโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันยังมีเทรนด์ของการนิยมความนิยมในการบริโภคอาหารพวกอาหารหวานมันเค็มสูงอย่างพวกเครื่องดื่มหรือชาหรือกาแฟอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอาหารหวานเนี่ยค่ะทีนี้ร่วมกับการขาดอากาศออกกำลังกายด้วยเนี่ยส่งผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวแล้วก็การเกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะโรคอ้วนในบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีความเสี่ยงกับการเกิดโรคสำคัญทั้งโรคพฤติกรรมเมตาบอลิกได้แก่โรคเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงรวมถึงโรคเรื้อรังที่มันเกิดต่อเนื่องเช่นโรคโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งเป็นต้นค่ะท
ี
นี้พอเรามาคิดว่าแล้วแนวทางแก้ปัญหาจะทำยังไงในเมื่อเราไม่มีทางเลือกทางสุขภาพแนวทางแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องให้ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการที่ผู้บริโภคเขาจะได้รู้ว่าเราควรจะไปเลือกอาหารร้านไหนดีร้านไหนถ้าสมมติเราต้องการควบคุมแคลอรี่ข้าวขาหมูร้านอมชกับข้าวขาหมูคณะมนุษย์อันนี้ดีกว่ากันอะไรแบบนั้นนะคะนั้นเราก็จะเลยเขียนโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้สร้างเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคที่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแล้วก็ให้สามารถเลือกอาหารที่บริโภคได้เหมาะสมกับตัวเองนะคะ
ค่ะอย่างโครงการนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเราเป็นหน่วยงานหลักม
ี
อื่นๆที่ร่วม
ก็จะมีหลายคณะแล้วก็สถาบันร่วมมือกันนะคะนอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะแพทยศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะมาช่วยมันแล้วก็อีกหลายคณะมาช่วยเหลือกันค่ะกันที่จะทำเพราะว่างานนี้ค่อนข้างจะมีเนื้องานค่อนข้างมากค
่ะ
เพราะว่าเริ่มต้องเซอร์วิสอาหารทั่วของมหาลัยเลย
มีหลายร้านนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ยังไงคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีค่ะก็จะเริ่มตอนนี้ได้รับอนุมัติเบื้องต้นละด
ัง
น
ั้
นก็จะได้เริ่มตั้งแต่ปีนี้ค่ะก็จะต่อเนื่องไปตั้งแต่ปี62ถึงปี64
ค่ะ3ปีด้วยกันนะคะแนวทางการดำเนินงานของโครงการนี้ค่ะเราทำยังไงบ้างคะ
คือเริ่มต้นนะคะเราจะเราได้ทำการสำรวจมาแล้วว่าร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
มีมากกว่า400ร้านนะคะจาก50โรงอาหารทั่วไปนะคะทีนี้ในปีซึ่งแต่ละร้านเนี่ยค่ะ การที่จะเข้ามาเป็นร้านจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาจะต้องผ่านเกณฑ์การอบรมแล้วก็การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารละแต่ว่ายังไม่เคยมีการสำรวจด้านคุณค่าโภชนาการของอาหารก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางนโยบายของมหาวิทยาลัยที
่
เราจะมีข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแสดงด้วยแต่การที่จะแสดงในตามร้านอาหารซึ่งบางทีแต่ละร้านรายการอาหารค่อนข้างมากเนี่ยมันก็จะยากเนาะเราก็จะมาพัฒนาในเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันมากกว่าสามารถที่จะเลือกก่อนที่เราจะเข้าไปทานก็ได
้
ร้านหรือว่าจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงบอกว่าร้านไหนดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพด้วย
ค่ะ
ทีนี้โดยโครงการนี้ค่ะในปีที่หนึ่งนะคะจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการนำร่องชื่อว่าโครงการร้านนี้ดีต่อใจนะคะคือเราใช้วาระโอกาสในการครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะเราจะได้เลือกคัดเลือกร้านอาหารน้ำร่องจำนวน55ร้านมาเป็นมาเริ่มต้นก่อนในปีที่1นะคะโดยแต่ละร้านเนี่ยค่ะจะได้รับการอบรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็โภชนาการว่าทำยังไงอาหารของเขาเนี่ยจะปรับปรุงสูตรให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นหรือว่าการที่มันมีไขมันสูงน้ำตาลสูงโซเดียมสูงมันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะพอขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะทำการสำรวจเมนูอาหารของแต่ละร้านเลยว่ามีเมนูอาหารใดบ้างม
ี
อัตราส่วนของวัตถุดิบต่างๆอย่างไรมีการปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยไปคำนวณคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม NutriFlex นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยพัฒนามากว่า10ปีละ
ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำการสุ่มตรวจโดยการไม่บอกล่วงหน้านะคะทำการสุ่มตรวจอาหารโดยเฉพาะที่เป็นอาหารแนะนำหรืออาหารที่ได้รับการบริโภคเป็นประจำของแต่ละร้านนะค
ะ
แล้วก็เอาไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในห้องปฏิบัติการนะคะโดยจะทำที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ
ค่ะ
พอทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาพิจารณาข้อมูลของแต่ละรายการอาหารค่ะเพราะเราตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าอาหารชนิดนี้เมนูนี้ร้านนี้เนี่ยมีค่าพลังงานเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
เมนูอาหารที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาว่าโอเคมีปริมาณน้ำตาลเหมาะสมมีไขมันแล้วก็โซเดียมไม่เกินปริมาณที่ร่างกายคุณได้รับต่อวันนะคะโดยเฉพาะสำคัญก็คือไม่มีไขมันทรานส์เนาะก็จะได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานที่เราชื่อว่าอาหารดีต่อใจนะคะคำว่าดีต่อใจในที่นี้หมายถึงว่าดีต่อสุขภาพใจด้วยนะคะ
คือ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะ
ค
่
ะ
ทีนี้ร้านที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เมนูอาหารที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานดีต่อใจซึ่งผู้บริโภคก็สามารถจะดูได้เลยอ้อถ้า
ผ่าน
เกณฑ์แล้วถ้าได้รับสัญลักษณ์นี้ก็ถือว่าดีต่อสุขภาพ
ค่ะค่ะทีนี้อย่างจำนวน55ร้านในมช.เรามีหลายโรงอาหารมากของแต่ละคณะมีเราสุ่มเอาแต่ละคณะใช่ไหมคะว่าสมมติว่าคณะนี้โรงอาหารนี้เลือกมาสักหนึ่งหรือสองร้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่พยายามจะให้ครอบคลุมทุกโรงอาหารของมหาวิทยาลัยทั้งฝั่งสวนสากฝั่งสวนดอกและที่ไม่เหียด้วย
ค่ะมีเลือกไหมคะว่าจะต้องเป็นแบบอาหารตำสั่งข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวประเภทเส้นประเภทอะไรเงี้ย
มีแต่จริงเราจะเราอาจจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครก่อนว่าร้านไหนอยากจะเข้าโครงการก่อนก็จะมีสิทธิประโยชน์นะคะในการที่เขาจะโอเคเราสามารถพัฒนาปรับปรุงได้เพราะว่าถ้าร้านที่ยังไม่ได้เข้าโครงการยังไงสุดท้ายแล้วในปีที่สองก็จะได้เข้าโครงการอยู่ดีแต่ว่าร้านที่เข้าโครงการก่อนก็จะมีโอกาสในการปรับปรุงสูตรอาหารของตัวเองให้ได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานดีต่อใจได้มากกว่า
ค่ะก็ถือว่าเริ่มนำร่อง55ร้านก่อนนะคะทีนี้เราจะเริ่มในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์เมื่อไหร่ยังไงคะ
คาดว่าน่าจะประมาณภายในเดือนมิถุนายนนะคะจะเริ่มทำการหาอาสาสมัครร้านน้ำร่องละแล้วก
็
เราก็จะเริ่มการตรวจวิเคราะห์ซึ่งภายในปีนี้ก็จะได้ผลนะคะแล้วพอปีหน้าก็จะมีการเอาผลที่ได้เนี่ยค่ะไปพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารซึ่งเราให้ชื่อไว้ว่าแอปพลิเคชันกินในมอนะคะคือด้วยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะมันจะเราจะให้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถ ค้นหาเมนูอาหารโดยใช้สมาร์ทโฟนส่วนตัวได้เลยเราเข้าแอดอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าโอเคเราจะไปกินข้าวมันไก่ร้านนี
้ค่ะ
แสดงคุณค่าแล้วก็บันทึกข้อมูลแต่ละวันไว้ได้ด้วยว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างเราได้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วไขมันไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็พอมันก็จะแสดงโภชนาการของอาหารที่บันทึกให้นะคะแต่ว่าเนื่องจากพวกนี้มันมีข้อมูลค่อนข้างมากเนาะมันก็อาจจะทำให้คนที่ยังไม่คุ้นเคยอะค่ะประสบว่าอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขเยอะแยะนั้นเราก็จะมีสัญลักษณ์แสดงให้ด้วยจะเป็นสัญลักษณ์สีค่ะสีเขียวสีแดงสีเหลืองเพื่อความง่ายเนาะอย่างเช่นอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ค่าพลังงานสูง
ค่ะ
อาจจะได้ไฟแดงถ้าเป็นอาหารกลุ่มสุขภาพที่มันเป็นอาหารพลังงานต่ำไขมันต่ำก็จะได้ไฟเขียวนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกว่าเราจะเลือกบริโภคได้สนุกขึ้นดีแต่แบบไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราน้ำหนักไม่เท่ากัน BMI ไม่เท่ากันมีกิจวัตรประจำวันต่างกันการที่กิจวัตรประจำวันต่างกันเนี่ยเราจะต้องการพลังงานไม่เท่ากันคือจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าผู้เราควรได้รับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันเนาะค่าอย่างเงี้ยไอตัวโปรแกรมเนี่ยค่ะก็จะสามารถคำนวณพลังงานที่ได้รับจากการเผาผลาญพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญจากการออกกำลังกายของแต่ละคนเรียกว่า BMR เนี่ยแล้วก็จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นหรือพลังจำนวนพลังงานที่เราควรจะได้รับว่าถ้าเรามีกิจกรรมประมาณนี้แต่เราทำประมาณนี้เนี่ยเราควรจะได้พลังงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสำหรับควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในค่า ideal weight คือค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น
ค่ะดูแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะอย่างแอปพลิเคชันนี้ก็คือพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการเริ่มต้นดำเนินโครงการใช่ไหมคะ
เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าข้อมูลนี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นราย individual ว่าแต่ละร้านเป็นยังไงแต่มันจะเป็นข้อมูลอย่างเช่นข้าวมันไก่มีประมาณจาก10ล้านเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีเท่านี
้ค่ะ
อาหารก๋วยเตี๋ยวจาก10ร้านคำนวณแล้วมีประมาณเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ปีนี้ก็จะพยายามให้มันเฉพาะต่อสูงมากขึ้นคือแยกไปแต่ละร้านเลยว่าเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้กิจน่าจะเป็นปีหน้านะคะก็จะเป็นมีกิจกรรมสำหรับการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็มีการชาเลนจ์ในระดับคณะด้วยว
่
าโอเคแต่ละคณะเนี่ยสมมติอาจจะเป็นว่าขั้นแต่ละคณะเนี่ยค่ะ
จะลด
น้ำหนักมวลรวมของบุคลากรแต่ละคณะใครจะได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะนั้นมองดูแล้วเรื่องของสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจกเดียวนะคะเป็นเรื่องขององค์รวมเรื่องของหน่วยงานคณะที่อาจจะต้องเริ่มแรกอาจจะส่งร้านในคณะของตัวเองเข้าประกวดของประมาณนี้นะคะ
แล้วก็เราจะบันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลของบุคลากรในคณะด้วยก่อนจะเริ่มต้นใช้แอปพลิเคชันน้ำหนักเราเป็นเท่าไหร่กันแต่ละคณะใครจะลดได้มากกว่า
ค่ะรวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้รับเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยและรับรองแล้วเนี่ยเรามีการแบบตรวจประเมิน
มีค่ะ
อย่างไรบ้าง
สุ่มตรวจประเมินกันแต่ละปีด้วยนะคะว่าเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหารก็จะค่าต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะก็จะมาตรวจประเมินกันด้วยนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เข้ามาร่วมด้วยนะคะ
คือ
นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีตกค้างอะไรอย่างเช่นบางทีสารเคมีทางการเกษตรพวกยาฆ่าแมลงหรืออะไรนะคะแล้วก็ด้านคุณภาพด้านจุลินทรีย์ด้วยค่ะจะมาประเมินแต่ว่าร้านที่ไม่ผ่านการประเมินตรงนี้ค่ะก็จะต้องเข้ารับการอบรมแล้วก็พัฒนาอาหารของตัวเองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนี่ค่ะจะใช้เวลานานไหมคะแล้วเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยค่ะ
การอบรมเนี้ยจะอยู่ประมาณสัก2วันนะคะที่จะต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกันเพราะว่าเราจะต้องมีการสัมภาษณ์เรื่องสูตรอาหารทั้งหมดเลยของร้านเขาใส่อะไรเท่าไหร่ทำยังไงนะคะนอกจากนี้ก็พอไปวิเคราะห์เสร็จแล้วถ้ายังไม่ผ่านการประเมินโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะผู้ก็อาจจะมีผลต่อการต่อสัญญาในอนาคตเขาก็จะต้องมาทำการได้รับการอบรมให้ความรู้แล้วก็ ให้เขาไปปรับปรุงแล้วก็ไปพัฒนาสุขภาพอาหารให้ดีขึ้น
ค่ะทีนี้เรามองถึงประโยชน์ของโครงการเนี่ยค่ะที่จะได้รับเป็นยังไงบ้างคะ
คืออย่างที่บอกคือตัวโปรแกรมกินนิมอลเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ผู้บริโภคมีเครื่องมือในการเลือกบริโภคนะคะเช่นเราจะไปเลือกร้านไหนหรือว่าในแต่ละวันเราจะได้รู้ตัวเองว่าเรากินได้เท่าไหร่เราควรจะเลือกอันไหนที่เหมาะกับเรามากกว่าสองก็คือบุคลากรเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพของตัวเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ CMU Smart City ด้วยนะคะซ
ึ่
งแล้วอีกหน่อยก็จะมีเรื่องของ Cashless Society ต
ั
วแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะจะออกแบบให้รองรับสำหรับการที่เราอาจจะสามารถสั่งอาหารออนไลน์ได้ด้วยอะไรเง
ี้
ยเอาไม่เดินไปกินแล้วเราเลือกเรารู้ข้อมูลโฆษณาการแล้วเลือกแล้วซื้อสั่งอาหารได้เลยแล้วก็อาจจะหักเงินจากบัตรเครดิตที่เป็นบัตรนักศึกษาหรือบัตรบุคลากรได้เลยนะคะอันที่3ก็จะเกิดโดยองค์รวมแล้วจะทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะสุขภาพบุคลากรโดยรวมก็จะดีขึ้นลดความเสี่ยงการเป็นโรคพฤติกรรมเมตาบอลิกที่บอกคือเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นมันเรื่องของดีมานด์แอนด์ซัพพลายเนาะมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเกิดการผลักดันเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผลิตอาหารที่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ
ค่ะก็ถือว่าเราจะได้ขับเคลื่อนในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เป็นสุขภาพด
้
วยนะคะในเรื่องของสร้างบรรยากาศของผู้รักสุขภาพมากขึ้นนะคะทีนี้การตอบรับของผู้ประกอบการตอนนี้เขาได้รับข่าวนี้แล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีค่ะก็จะโอเคแต่ว่าเขาอาจจะยังตอนนี้อาจจะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะคะว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าจริงๆแล้วที่เขามาบอกเพราะว่าเราต้องการสูตรอาหารของเขาเนี่ยสูตรอาหารเขาจะเป็นความลับไหมจะถูกเอาไปขายหรือเปล่
า
อันนี้รับรองได้ว่าสูตรอาหารที่และข้อมูลของร้านอาหารนะคะท
ุ
กคนจะเป็นความลับจะไม่ได้มีการเอาไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ทางการค้าเนาะ
บางทีเขามีเคล็ดลับอยู
่
บอกไม่ได้ใช่ไหม
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้อย่างเช่นร้านที่ไม่ผ่านการประเมินนะคะอย่างเราข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะไม่ได้ถูกเอาไปใช้เพื่อการลงโทษหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราจะเป็นการช่วยกันเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น
ไม่ใช่ว่าไม่ผ่านการประเมินแล้วจะไม่มีสิทธิ์ต่อสัญญาเลยก็คือจะต้องให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อน
แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้ตัวก่อนเราจะได้รับการประเมินอย่างเขายังมีช่วงแลกเฟสให้อยู่เราสามารถปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นได้นะอะไรอย่างเง
ี้
ยค
่ะก็แต่ละโรงอาหารเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นร้านขึ้นชื่ออยู่นะคะอย่างของถ้าเท่าที่หลายๆคนเคยได้ยินมาก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ศึกษาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะ
ของคณะมนุษย์นี่คณะ
ของคณะมนุษย์ของคณะมนุษย์นี่เขาเปลี่ยนร้านบ่อยค่ะอย่างของคณะการสื่อสารก็เป็นคณะเล็กๆก็อาจจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร
่
บางทีเราก็ออกไปกินคณะอื่นบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับผู้ประกอบการได้ตระหนักมากขึ้นแล้วก็รวมถึงบุคลากรอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะรวมถึงนักศึกษานะคะที่อาจจะแบบชอบกินอาหารที่แบบอร่อยอย่างเดียวค่ะอาจจะต้องคำนึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะทีนี้เน้นย้ำระยะเวลาไทม์ไลน์ของโครงการนี้ทีค่ะเราจะเริ่มเมื่อไหร่อีกยังไง
คือโครงการนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง3ปี
ค่ะ
ซึ่งปีที่1เนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้
ค
่
ะ
จะเริ่มดำเนินการละซึ่งปีก็จะเริ่มมีการสำรวจกันภายในก่อนนะคะตอนนี้จะอาจจะสำรวจกันภายในบุคลากรเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากมายนะแต่ตอนนี้เราจะเริ่มการสำรวจเรื่องการอบรมผู้ประกอบการละแล้วก็เริ่มวิเคราะห์อาหารนะคะภายในปีหน้าก็จะมีแอปพลิเคชันที่พัฒนาควบคู่กันมาออกมาค่ะก็คาดว่าปีหน้าน่าจะช่วงปลายปีก็จะเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันกินในมอลเวอร์ชันแรกเสร็จแล้วนะคะก
็
จะได้เริ่มทดลองใช้กันค่ะ
อาจจะต้องประชาสัมพันธ์กันเป็นระยะในเรื่องของโครงการนี้นะคะ ค่ะช่วงท้ายนี้ทางดร.สกายวันมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะ
ก็อยากให้คุณผู้ฟังดูแลแล้วก็รักษาตัวเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกเนี่ยสุขภาพมากขึ้น
ค่ะอ
ย่างบางทีถ้าจะกินเพื่ออร่อยหรือกินเพื่อความสะดวกอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเราเนี่ยย่ำแย่ลงเลยที่มันเป็นภัยเงียบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะนั้นถ้ามีทางเลือกทางสุขภาพแล้วก็น่าจะพยายามควบคุมการบริโภคของเราให้เหมาะสมนะคะออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดไปนาน
ค่ะงั้นก็รอติดตามในเรื่องของโครงการร้านนี้ดีต่อใจแล้วก็แอปพลิเคชันกินในมอค่ะก็น่าจะมีในส่วนของรายละเอียดที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะดร.สกายวันอุ่นใจจีนนะคะจากหน่วยวิจัยโภชนาการศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราขาดงานวิจัยหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนในช่วงครึ่งแรกของโฟกัสเชียงใหม่นะคะวันนี้ดิฉันสุนิสาอินทพิงและท่านดร.สกายวันนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100